Երևանում երեք ժամյոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը Մարտարմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 11-ն է, արդյոք Եվրասիական միության տարածքում շրջանառության մեջ կդրվի Ալթինը, ՎՀԿ շարքերը լքում են ոչ միայն մայրաքաղաքում աշխատող պատգամավորները, այլև շրջաններում տեղական չինովնիկները, Լեհաստանի դեսպանի փոխանցմամբ Հայաստանը և Եվրամիությունը կարող են Ռիգայում համաձայնության հասնել, անցած գիշեր Նյու Յորքում մեկնարկեց 100 կյանք նախաձեռնությունը, որի առաքելությունը ցեղասպանության դեմ պայքարն է, միջազգային անցուդարձ Նեմցովի սպանության գործով ձերբակալվածը հրաժարվում է խոստովանական ցուցմունքից, սոցիալական թեմաներ, սպորտ, հայերը կմասնակցեն Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Քուվեյթում է, նա հանդիպել է Քուվեյթի Էմիրի հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը աշխատանքային այցով մեկնում է Վիեննա, ուր ելույթ կունենա Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության մշտական խորհրդի հատուկ նիստում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը մարտի 11-ից 17-ը կմեկնի Բալթյան երկրներ, երկկողմ հանդիպումներից բացի նա մասնակցելու է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպող միջոցառումներին, նույն նպատակով այս օրերին նա Չեխիայի Հանրապետությունում է։ Պաշտոնապես հաստատվել է, որ Հայաստանը մասնակցելու է հունիսի 12-ից 18-ը Բաքվում անցկացվելի եվրոպական խաղերին։ Associated Press-ի փոխանցմամբ խաղերի կազմակերպիչները հաստատել են, որ ստացել են Հայաստանի մասնակցության վերջնական որոշումը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, որ չնայած հրադադարին, Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք է փոխանցել Ուկրաինայի անջատականներին։ Մենք կարող ենք հաստատել ռուսական տանկերի, զրահամեքենաների, ծանր հրետանու և այլ զենքերի տեղափոխումը Ուկրաինա, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդը։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովան, ով արդեն 3 ամսից ավելի գտնվում է անազատության մեջ, բաց նամակ է գրել, որը հրապարակվել է նրա Facebook-յան էջում։ Նամակում լրագրողը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հասարակական կազմակերպություններ փակելով և ակտիվիստների և լրագրողների դեմ շինծու քրեական գործեր բացելով կրկնօրինակում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսաստանցի հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովին սպանելու մեջ կասկածվող Զաուր Դադաևը 3 հրաժարվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներից։ Կրեմլինից մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ Անդրեյ Բաբուշկինը ասել է, թե հնարավոր է Դադաևը խոստովանական ցուցմունքներ է տվել խոշտանգումների արդյունքում։ Նա եղել է բանտախցում և ասել է, թե Դադաևի մարմնի վրա բռնությունների հետքեր կան։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ասել է, թե կմասնակցի ապրիլին նշանակված նախագահական արտահերտ ընտրություններին։ Նազարբայևի թեկնածությունը առաջադրվել է նրա կուսակցության այսօր կայացած համագումարում։ 74-ամյա Նազարբայևը արդեն 25 տարի անընդմեջ ղեկավարում է նավթով հարուստ այդ երկիրը։ Իրաքի զինված ուժերը Քիրքուկում անցել են խոշոր հարձակման։ Իրաքի կառավարությունը հաղորդում է, որ երկրի զինված ուժերն ու շիա աշխարազորայինները դիրքավորվել են քաղաքի հիմնական փողոցներում և ազատագրում են քաղաքը Իսլամական պետություն խմբավորման զինիալներից։ Երևանում այսօր պաշտոնապես բացվեց ֆրանսիական Carrefour առևտրային ցանցի հայաստանյան հիպերմարկետը։ Carrefour-ի մուտքը, չնայած բոլոր համաձայնություններին, երկար ժամանակ ձգձգվում էր։ Սա արտասահմանյան առևտրային մեծ ցանցերի առաջին խանութն է, որ բացվում է Հայաստանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի ուրվական է շրջում Եվրասիայում, այսպես թերևս կասեր դասական հեղափոխականը, բայց նշենք, որ խոսքը կոմունիզմի մասին չէ, Ալթինի ուրվականն է շրջում։ Տարադրամ, որը կարող է հետագայում փոխարինել ռուսական և բելարուսական ռուբլին, հայկական դրամը, ղազախական տենգեն, ըստ էության Եվրասիական տնտեսական միությունը դեռ կայացման փուլում է, իսկ Ալթինը հիմա սոսկ գաղափար է, արդյոք կիրագործվի և երբ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները ասում են, որ այս հանրային օրակարգում նման հարց չկա։ Որոշ վերլուծաբաններ էլ պնդում են, որ Ալթինը միայն վնաս կհասցնի Հայաստանին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը այս պահի դրությամբ որևէ ծրագիր չունի ու ԵՏՄ շրջանակում որևէ բանակցություն չի վարել միութենական արժույթին անցնելու նպատակով, այսօր Ազատությանը ասաց կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Արմենակ Դարփինյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակներում ստորագրված փաստաթղթերում նման փաստաթուղթ անգամ դրա նպատակը հարմարության ուսումնասիրության հեռանկարների վերաբերյալ գոյություն չունի։
Իսկ ծրագրեր կան ԿԲ-ի։
Նույնը կարող եմ ասել նաև ծրագրերի մասին, որ այս պահի դրությամբ նման ծրագրեր, նման քննարկումներ կենտրոնական բանկում չկա։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրի կենտրոնական բանկին ու կառավարությանը հանձնարարել է մինչև սեպտեմբերի 1-ը ԵՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի հետ որոշակիացնել արժութային և ֆինանսական ոլորտների ինտեգրացիայի հետագա ուղությունները, ինչպես նաև մշակել, թե հեռանկարում արժութային միության ստեղծման ինչ նպատակահարմարություն և հնարավորություն կա։ Դեռ անցած տարի ապրիլին Մոսկովսկի կոմսոմոլեց պարբերականը հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի իր աղբյուրներին գրել էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությունն ունենալու է միասնական արժույթ և այն կոչվելու է Ալթն, ընդգծելով հարցը ոչ պաշտոնապես արդեն իսկ հավանության է արժանացել Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահների կողմից։ Դարձյալ լսենք կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամին։
Որևէ բանակցություն, որևէ պաշտոնական քննարկում այդ ուղղությամբ չի եղել։ Եվ ասեմ ավելին, եթե դուք տեղյակ եք երևի, որ ԵՏՄ շրջանակներում քննարկվել է ֆինանսական շուկայի միասնական կարգավորողի, ուրեմն միասնական կարգավորողի ձևավորման խնդիրը, որը պետք է տեղի ունենա 2025 թվից հետո։ Այդ ընթացքում պետք է ուրեմն հարմոնիզացվեն, ներդաշնակեցվեն, այսինքն ազգային օրենսդրությունները, կարգավորումները, և նոր դրանից հետո այդ հարցը մտնելու է օրակարգ։
Դարփինյանը եզրափակեց, տարիներ են հարկավոր, որպեսզի ԵՏՄ-ում միասնական արժույթին անցնելու պայմաններ ստեղծվեն, և դա չի կարող լինել վարչական որոշման արդյունքում։ Համաշխարհային բանկը խորհուրդ է տալիս լրջորեն դիտարկել միասնական արժույթին անցնելու բոլոր հնարավոր հետևանքները։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բելին, ընդգծելով, որ նման զարգացումը անշուշտ մեծ փոփոխություն է։
I think any country, no matter how developed, has to think carefully and
Կարծում եմ յուրաքանչյուր երկիր, անկախ իր զարգացվածության աստիճանից, պետք է լրջորեն մտածի և նախապես ծրագրի իր արժույթի փոփոխության որևէ որոշում։ Անշուշտ խորհուրդ կտամ Հայաստանի կենտրոնական բանկին լրջորեն քննարկել այս գաղափարի բոլոր կողմ և դեմ կարծիքները և այդ անել շատ դանդաղ։
Considering the pros and cons of this idea and taking it very slowly.
Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով միասնական արժույթի անցնելու համար անհրաժեշտ է, որ ԵՏՄ-ն ունենա միասնական տնտեսություն, իսկ այսօր Ռուսաստանի գլխավորած այդ դաշինքը տնտեսապես դեռ չկայացած միավորում է։
Հիմա այս պարակը, այս հայտարարությունը իսկապես ջվածիկ կբնութագրեի, որովհետև գործնական չի, տնտեսական, ֆինանսական, այդու նաև տեխնիկական, որտեղ միասնական արժույթը ներդրում է բազմաթիվ կողմերն, ու չեմ ասում առավել եւս հոգեբանական եւ այլն։ Տեսեք, Եվրոպա, միասնական Եվրոպա, ինչքան տևեց այս գործընթացը մինչև անցնում միասնական 2-3 տասնամյակը։
Ասատրյանը կասկած հայտնեց, որ միասնական կենտրոնական բանկի ստեղծման դեպքում Հայաստանը կկարողանա պաշտպանել իր շահերը։ Աստանայում ԵՏՄ անդամ 3 երկրների ղեկավարները պետք է քննարկեն եվրասիական ինտեգրացիային վերաբերող հարցեր, իսկ միության անդամ Հայաստանին անգամ չեն էլ հրավիրում, ասաց Ասատրյանը։
Եթե անգամ չեն հրավիրում, սա կարծում եմ շատ բնական է իմ կարծիքով, որ Հայաստանը ոչ մի արժեք չի մաքսային միության համար։ Եվ նույնն էլ բոլոր հարցեր մեր լինելու, տնտեսական, ֆինանսական, արժույթային, այսպես է վերաբերում կլինելու։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մեզ պարտադրեցին, որ ես միության անդամ դառնանք, անգամ մտածելու, անգամ քննարկելու, որևէ խնդիր քննարկելու հնարավորություն չտվեցին, նույնն էլ լինելու է ժանակ։ Ճիշտ նման է, շատ նման է, ասենք բան, 20 թվական, որ 11-րդ կարմիր բանակը, հա, մուտք է գործում, Իջևան, և այլ, և այլ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Հարգելի ընկերներ, մեր այս ռադիոյի եթերին անմիջապես հաջորդելու է հեռուստացրագիր, այն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը, եւ մեր թեմաներից մեկը քննարկման կլինի հենց Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ինտեգրման գործընթացը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Դառնանք մեր հայկական զարգացումներին։ ՀՀԿ խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո քաղաքական պատկերը էապես փոխվել է։ Բարգավաճ Հայաստան անվամբ կուսակցությունը հայտնվել է միանգամայն նոր կարգավիճակում։ 13 պատգամավորներ լքել են ազգային ժողովում մեծությամբ նախկինում երկրորդ ֆրակցիան։ Արտահոսքը, որը մամուլում որակում են նաև Վասկ Արմատը և մեկ այլ արմատ ունեցող Բարտբարով, շարունակվում է։ Կուսակցությունից հեռանում են տարբեր աստիճանի չինովնիկներ մարզերում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
13 պատգամավոր, 26 համայնքապետ, 3 քաղաքապետ ու մի քանի ավականու անդամներ լքել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Մոտ 500,000 ընտրազանգված ունեցող կուսակցության ու խմբակցության շարքերը շարունակում են նոսրանալ։ Գագիկ Ծառուկյանի խաղից դուրս գալու որոշումից հետո իրենց քաղաքական ապագան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում տեսնող ու հավատարմության խոստումներ տվող կուսակցականներից շատերը փոխեցին իրենց մոտեցումները եւ քաղաքական ուժից հեռանալու դիմումներ գրեցին։ Վերջինը Արմավիրի տարածքային կառույցի ղեկավար Արայիկ Աղաբաբյանն էր։ Նոր դիմումներ այս պահի դրությամբ չկա, սակայն ԲՀԿ խոսնակ Վահան Բաբայանը դժվարանում է բացառել, որ առաջիկայում չեն լինի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ մեծ կուսակցություն է, ես չեմ ուզում այս պահին վերլուծություններ անել կամ գուշակություններ, բայց այս պահի դրությամբ նման խոսակցություններ չկան։
Կուսակցությունում ընդունում են, որ շատերն իրենց ձայնը տվել են ԲՀԿ-ին Գագիկ Ծառուկյան անձի համար, բայց Վահան Բաբայանը չգիտի, քաղաքականությունից նրա հեռանալուց հետո շարքային կուսակցականների շարքում գրքույկները հանձնողներ կան թե ոչ։
Ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, ճիշտ ես։
Կուսակցական մարզային գրասենյակներն ըստ Բաբայանի գործում են բնականոն հունով։ Դրանց փակվելու կամ գրասենյակների գույքը Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձնելու մասին որոշումներ ու քննարկումներ կուսակցությունում տեղի չեն ունեցել։
Հերքում եմ այդ տեղեկատվությունը։ Դա անհեթեթություն է եւ նման անհեթեթությունների ես չեմ ուզում մեկնաբանություններ տալ։
Գյումրիի TV33 ընտրատեղամասի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակը այսօր ազատության այցի ժամանակ բաց էր։ Գագիկ Ծառուկյանի նկարն էլ պատին փակծված, սակայն ղեկավար անձանց աթոռները դատարկ էին։ Գրասենյակի նախկին ղեկավարը, Գյումրիի մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը, սակայն նշեց, որ առաջիկայում գրասենյակը կփակվի, քանի որ խորհրդի բոլոր անդամները որոշել են դադարեցնել իրենց գործունեությունը։
Էլ չի գործելու որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակ, որովհետև որոշում է կայացել երկուշաբթի օրը, ուրեմն խորհուրդը զուտարվել է։
Մինչ 33 ընտրատեղամասի գրասենյակը փակման շեմին է, Գյումրիում ԲՀԿ մյուս գրասենյակները, որոնց թիվը հասնում էր մոտ 1 տասնյակի, արդեն հասցրել են պատուհաններից ու վահանակներից հեռացնել կուսակցության տարբերանշանը, ըստ էությամբ դադարեցնելով իրենց գործունեությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ հանրապետական Գալուս Սահակյանն արտարոց չի համարում այն, ինչ այսօր կատարվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում։ Հանրապետական ղեկավարը փաստում է, Ծառուկյանի հեռանալուց հետո այսպես էլ պետք է լիներ։
Պարզապես կուսակցությունը ձևավորել Գագիկ Ծառուկյանը և այդ առումով ինքը բավականին լուրջ դերակատար էր կուսակցությունում, մեծամասամբ նաև հավատի, քաղաքական հավատամքի խնդիր կար, մարդիկ համախմբվել էին։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականության մեջ չի, բնականաբար յուրաքանչյուրը որևիցե պարտավորությունից ազատվում է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այլընտրանք թե ընդդիմություն հանրապետականի համար նշանակություն չունի։ Գալուս Սահակյանի խոսքով քաղաքականության մեջ մասամբ նաև իրենք, իշխող հանրապետականներն են ընդդիմադիր, թե ինչին Սահակյանը չի մանրամասնել, սակայն նշել է, որ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու փաստը չի կանգնեցրել նրան մանդատից զրկելու գործընթացը։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով առաջիկա օրերին նաև այդ հարցը վերջնական լուծում կստանա։
Վերջին հաշվով դա կապ
կապված է ինձանից, դա միանձնյա որոշման խնդիր ունի, ես կանոնակար կորեկի, ես այժմ նաև նայում եմ նախորդ տարիներին, թե ինչպիսին է եղել իրավիճակը, ստայթը վերջնական երկրակայությունը կարծում եմ օրեր հետո կարտահայտ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Եժի Նովակովսկին նրա փոխանցմամբ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշում ընդունած Հայաստանը դեռ կարող է համաձայնության հասնել Եվրոպական միության հետ։ Այդ հնարավորությունը հավանաբար կքննարկվի Ռիգայում մայիսին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Լեհաստանը հույս ունի, որ մայիսին Ռիգայում կայանալիք Եվրամիության Արևելյան գործընկերության հերթական գագաթնաժողովին պաշտոնական Երևանը կհստակեցնի իր դիրքորոշումը, ներկայացնելով Եվրամիության հետ համագործակցության հնարավոր սահմանները։ Գագաթնաժողովին ընդառաջ այսօր Երևանում կազմակերպված քննարկմանը Հայաստանում Լեհաստանի նորանշանակ դեսպան Եժի Նովակովսկին չբացառեց, որ Հայաստանը ստորագրի ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը, միանալով խորը եւ համապարփակ առևտրի բաղադրիչին։ Մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք բանակցություններին եւ իհարկե ըմբռնումով մոտենանք այն հանգամանքին, որ Հայաստանը միանա քաղաքական մասին, բաց թողնելով տնտեսական հատվածը, քանի որ այն անհամատեղելի է Հայաստանի ընտրած ներկայիս տնտեսական համակարգի հետ։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնող երկրներից մեկի Լեհաստանի դեսպանը միաժամանակ հավելում է, որ սա լինելու է Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի որոշումը, և ինչպիսին էլ որ այն լինի, Վարշավան կողջունի։ Ասոցացումը Հայաստանին թույլ կտա զարգանալ ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքացիական ինստիտուտների առումով։ Դրա վառ օրինակը Լեհաստանն է, որ նախ ասոցացվեց, հետո նոր միացավ Եվրամիությանը, և ապացուցեց, որ դա հաջողվում է, դրական արդյունք տալիս է։ Լեհ դիվանագետի փոխանցմամբ Ռիգայի գագաթնաժողովում Եվրամիությունը դասակարգելու է պետությունները, օրինակ որպես ընկերական, ոչ ընկերական, բարի դրյացիական, ջերմ ու սառը գործընկերներ։ Քաղաքական տերմինաբանությամբ ասած, ավելին ավելի դիմաց, բնորոշեց Եժի Նովակովսկին, վստահեցնելով, Հայաստանը կարևոր երկիր է Եվրոպայի համար, եվրոպացիների կողմից ընկալելի ու ճանաչելի։ Հայաստանի եվրոպական ընտրությունն էլ ըստ դիվանագետի հազարամյակների պատմություն ունի, բայց Արևելյան գործընկերությունը քաղաքական ծրագիր է։ Պետությունները պիտի ցանկանան մոտենալ քաղաքական Եվրոպային, միաժամանակ հիշեցրեց նորանշանակ դեսպան։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպ Սաֆարյանը լավատես չէ, թե Գարնանը Երևանն ինչ-որ փաստաթուղթ կստորագրի։ Քաղաքագետը Լեհաստանի դեսպանին խորհուրդ տվեց շատ բան չակնկալել Հայաստանի իշխանություններից։
Կգնանք, կասենք, որ մենք շատ կարևորում ենք Եվրոպայի հետ համագործակցությունը, որ մանկուց մեր երազանքն է, բայց կստորագրենք հետագայում տարատեսակ փաստաթղթեր և կվերկենք այդ փաստաթղթերի օգտին, որոնք մեզ կթելադրեն Մոսկվայից։
Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է, երբ Երևանը հրաժարվեց ստորագրել արդեն պատրաստ փաստաթուղթը, Արևմուտքի և Ռուսաստանի արճակատումն այս աստիճանի չէր, հիմա առավել ևս չկա քաղաքական հիմք։
Արդյոք մենք ունենալու ենք այդ հնարավորությունը մեր հեռանկար ինքներս ընտրելու, որովհետև առանց այն էլ մինչև ԵՏՄ մտնելը մեր տնտեսական ցուցանիշները փառահեղ չէին, ԵՏՄ մտնելուց հետո անկումը տպավորիչ է, և ահա հարց է, մենք ուզում ենք արդյոք լավ ապրել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը շարունակում է. Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ի վիճակի չէ փոխել Ռուսաստանի ճնշմամբ ընդունված ճանապարհը։
Քանի որ ռուսական ճնշումը իրենց վրա չի վերացել, նրանք բնականաբար ոչինչ չեն կարողանալու փոխել, իսկ հայաստանյան ցանկացած կամայական իշխանությունն ի վիճակի կլինի անկախ քաղաքականության արտաքին վարել, եթե նա կունենա Հայաստանում լեգիտիմության պաշար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկ է հիշել նրանց, ովքեր 100 տարի առաջ մեր ազգի ամենաողբերգական օրերին գոնե մեկ հայ են փրկել, հարկ է արժանին մատուցել նրանց, ովքեր այսօր էլ պայքարում են ցեղասպանությունների դեմ։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում մեկնարկել է 100 կյանք նախաձեռնությունը։ Հենց Նյու Յորքում են 100 տարի առաջ խոսել հայերին սատարելու մասին։ Նախաձեռնության գագաթնակետը կլինի Ավրորա մրցանակի հանձնում, այն նախատեսված է 2016 թվականին Երևանում։ Մրցանակաբաշխության հանձնաժողովը ղեկավարում է Հոլիվուդի լեգենդ Ջորջ Քլունին։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
100 տարի անց հայերը շնորհակալություն են ասում այն մարդկանց, ովքեր 100 տարի առաջ արել են հնարավորը ցեղասպանությունից փրկելու իրենց պապերին։ 100 կյանք, 3 նպատակ՝ դասեր քաղել անցյալից, անդրադառնալ ներկային և կերտել ավելի լավ ապագա։ Նյու Յորքում այս գիշեր ազդարարեցին հազարավոր փրկված հայերից 3-ի ժառանգները՝ հայտնի գործարարներ և բարերարներ Ռուբեն Վարդանյանը, Նուբար Աֆեյանը և Նյու Յորքի Քարնեգի կորպորացիայի նախագահ Վարդան Գրեգորյանը։ Ես անում եմ սա, քանի որ ես ունեմ իմ ընտանիքի պատմությունը, մեր ազգի համար սա շատ կարևոր է։ Ես հիշում եմ, երբ պապս պատմել է ինձ, թե ինչպես է փրկվել ցեղասպանությունից, շատ բան չի պատմել, բայց շատ հուզիչ էր իր պատմությունը, և ես ուզում եմ այդ պատմությունը որդուս ու թոռներիս պատմել։ Պատկերացրեք, 100 տարի առաջ մեր ազգին փորձել են ոչնչացնել, բայց այսօր մենք ապրում ենք, մենք ուզում ենք կիսել մեր փորձը։ Այո, տեղի է ունեցել ցեղասպանություն, բայց մենք կանք։ Բազմաթիվ հայեր փրկվել են մարդկանց բարության շնորհիվ, այն մեզ պարտավորեցնում է բարձրաձայնել այդ պատմությունների մասին։ Ժամանակն է լույս սփռել բացառիկ ճակատագրերի և կենսագրությունների վրա։
It's happened and it's very big tragedy for us, but we're over and we're a strong nation with a big successful story.
Ասել է Ռուբեն Վարդանյանը, բարերարներին երախտագիտություն հայտնելու համար նրանք որոշել են այսուհետ ամեն տարի ապրիլի 24-ին անցկացնել Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխությունը, ժյուրիի կազմը պատկառելի է Նոբելյան մրցանակակիր Էլի Վիզել, Ավստրալիայի նախկին արտգործնախարար Հարետ Էվանս, Իռլանդիայի նախկին նախագահ և մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի նախկին գերագույն ներկայացուցիչ Մերի Ռոբինս Սոն, մարդու իրավունքների պաշտպանների հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նախկին ներկայացուցիչ Հինա Ջիլանին և Օսկարակիր Ջորջ Քլունին, ով հայտնի են նաև իր իրավապաշտպան գործունեությամբ, հենց նա է հաջորդ տարի հանձնելու առաջին մրցանակը։ Մեծ պատիվ է ինձ համար միանալ այս նախագծին, ժամեր առաջ Նյու Յորքում հայտարարել աշխարհահռչակ աստղը։ Ոչ միայն կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունեցել 100 տարի առաջ, այլ նաև այն, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր, հիմա։ Մենք բոլորս պետք է մտահոգվենք, որ աշխարհում ինչ օրս ցեղասպանություններ են տեղի ունենում։ Մեզ համար շատ կարևոր է խոսել այս մասին։ Շատ հստակ է, կառավարությունների շահերը կարող են տարբեր լինել, սակայն մարդիկ պետք է փորձեն արդիական պահել նման հարցերը։ Օսկարակիր դերասանը հայտարել է, որ Հայաստանում սկսել է հետաքրքրվել տարիներ առաջ, ստացել է զգուշացումներ, այդ թվում ամերիկացի օրենսդիրներից, որոնք խորհուրդ են տվել չմոռանալ, որ Միացյալ Նահանգները ռազմավարական հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ և ռազմաօդային բազա այդ երկրի
տարածքում։
Չնայած դրան, Քլունին վստահ է, հայերի հետ կապվածը եղերն է։ Այն որ ցեղասպանություն տերմինը ավելի ուշ է շրջանառվել, չի նշանակում, որ դա տեղի չունեցել, հայտարարել է հոլիվուդյան աստղը, ում կինը Ամալ Քլունին անցած ամիս պաշտպանում էր հայկական կողմի շահերը ստրասբուրգյան դատարանում ցեղասպանությունը ժխտող թուրք ազգային դողուփերին չեքի գործով։ Գիտեք, կինս, որը պաշտպանել է Հայաստանի շահերը շվեցարիան ընդդեմ փերին չեքի դատական գործում, մինչև վերջերս չգիտեր իմ ու Ռուբենի համատեղ ծրագրերի մասին։ Փոխարենը դատական նիստից հետո շատ հայեր Լոս Անջելեսում խոստովանում էին ինձ, որ կուզեին ջերմ համբուրել իմ կնոջը։
I want to kiss your wife and don't you can't take the car.
And you said doesn't everybody?
It's like everyone has to kiss my wife.
Բոլորն են ուզում համբուրել նրան, հավելել է դերասանը։ Իդեպ մրցանակաբաշխության անվանումը Ավրորան ընտրվել է ի պատիվ ցեղասպանությունը վերապրած Խարբերթից սերող արշալույս Ավրորա Մարտիկանյանին, ով 1918 թվականին գրել է Հոշոտված Հայաստանը ինքնակենսագրականը, իսկ հետո էլ նկարահանվել դրա հիման վրա ստեղծված հոլիվուդյան ֆիլմում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքս ամփոփելով Աշտանա Հայաստան կատարած այցը 3 հրապարակել է զեկույց, որում անդրադարձել է մի շարք գործերի, այդ թվում Շանթ Հարությունյանի որդու Շահենի նկատմամբ դատարանի կայացրած վճռին։ Նախկին արտգործ նախարար, ներկայում ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով դա անաչառ մանրակրկիտ զեկույց է։ Իշխող կուսակցությունն էլ ասում է, թե արծարծված հարցերին հետևում է, դրանց լուծումը կապում է սահմանադրությունը դրական բարեփոխումների հետ, և ավելացնում է ՀՀԿ-ն, թե ընդհանրապես ոչ բոլոր հարցերում պետք է հետևել եվրոպացիների հորդորներին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին արտգործնախարար, ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Հայաստանում մարդու իրավունքների և արդարադատության համակարգի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսի զեկույցը, փաստաթղթում անաչառ ու մանրակրկիտ վերլուծություն է արված, ասում է Արզումանյանը։
Փաստորեն ի ցույց է դրվում վերջապես, որ Հայաստանում չկա անկախ, անաչառ կամ արդյունավետ դատական համակարգ, հստակ հանձնարարականներ կան, առաջարկներ կան, մեծ տեղի հատկացում անչափահասների հետ կապված հարցերին, ինչպես նաև կանանց իրավունքների պաշտպանությանը, բռնություններին կանանց նկատմամբ։
Նիլս Մուժնիեքսն իր զեկույցում նշել էր, որ Հայաստանում արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա, հետևաբար համակարգում պետք է բարձրացվի պրոֆեսիոնալիզմը և դատավորների անկախությունը, ինչն ըստ Եվրոպացի պաշտոնյայի կարող է օգնել հաղթահարելու ընտրովի արդարադատությունը։ Չնայած այդ կոչերին, ընդդիմադիր Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով իշխանությունները ձգտելու են երկարաձգել զեկույցում մատնանշված խնդիրների լուծումը։
Բայց այնուամենայնիվ կան խաղի կանոններ, որոնք մենք ստանձնել ենք Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու պահից, և կամաց-կամաց քայլ առ քայլ անշուշտ մենք դժգոհ ենք այդ ընթացքից, բայց ինչ փոփոխություններ արվում են։ Կարևոր նաև հանգամանք եղավ, որ վերահաստատելով Թոմաս Համերբերգի նախկինում արած հայտարությունը, որ անհրաժեշտ է մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտումը, որպեսզի հասարակության մոտ վերականգնվի հավատը կամ գոնե վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ։
Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չի ժխտում, որ դատաիրավական համակարգում լուրջ խնդիրներ կան, որոնց պատրաստվում են անդրադառնալ սահմանադրական փոփոխություններից հետո։
Զեկույցի հետ կապված որևէ նոր բան, որը պետք է մենք լսենք, իհարկե գնահատում եմ ելույթը, նրա քննադատությունները, նրա առաջկաշած հարցերը, բայց այդ բոլոր մտահոգությունները եղել են նաև մեզ մոտ, ինչ որ առաջ է քաշել մեր հարգարժան Եվրոպական գործընկերը, արևմուտքի գործընկերը։
Բաղդասարյանն այսօր նաև մի ուշագրավ կարծիք հայտնեց։ Նրա խոսքով, մեջբերում եմ, Հայաստանը պարտավոր չէ կատարել Եվրոպայի խորհրդի առաջկաշած բոլոր պարտավորությունները։
Այդ մենտալիտետի խնդիր կա նաև այդտեղ։ Իսկ ինչ մնում է զուտ դատաիրավական համակարգի հետ կապված, ես դա նկատում ունեի, ասես գինդերային համակարգ և մյուսները, որ գինդերային հավասարության հետ կապված, մենք այդտեղ խնդիրներ ունենք, որը դրանք ադապտացվելու խնդիր կա, և դա մեր ավանդապաշտ ժողովրդին այդքան հարիր չեն այն բոլոր պարամետրերը, որոնք առաջարկում է Եվրոպա։ Մենք չենք շեղտում որևէ մեկ անգամ եվրոպական արժեքները, և այն արժեքները, որը հարիր է մեր ժողովրդին, մենք դրանք ընդունում ենք և շարժում ենք դրանով։ Իսկ նրանք, որոնք որ մեզ համար խորթ են և մեզ համար ընդունելի չեն, մենք պետք է բնականաբար ժխտեն։ Իսկ ով ասեմ, որ բոլոր այն պայմանները կամ այն բոլոր առաջարկությունները, որը դրվում արևմուտքի կողմից, մենք պետք է դրանք ընդունենք։
Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը անցած հոկտեմբերին ներկա է եղել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ Երևանում տեղի ունեցած հանդիպմանը և բարձրաձայնել է մարդու իրավունքների ոլորտում առկա խնդիրների մասին։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Հայկուհի Հարությունյանի գնահատմամբ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն ավելի շատ ֆորմալ բնույթ են կրել։
Ասեմ ցավով, որ եթե համեմատեն 2007 թվականի հանձնակատարի կողմից կազմված զեկույցում արձանագրված խնդիրները և փորձենք տեսնել, թե ժամանակի կտրվում բացկով որքանով են դրական տեղաշարժեր ապահովել, ինչպես այս զեկույցում շատ ճշգրտությամբ նաև դրա մասին խոսում է, ցավոք սրտի մենք բարեփոխումներ որպես այդպեսին կամ բարելավված վիճակ չունենք, եւ ավելի շատ դրանք որպես այսպես ձևական կատարողական ցույց տալու միտում են հետապնդում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք հաջորդ փուլը թևակողելու։
Հրապարակված փաստաթղթում հանձնակատարը անդրադառնում է նաև ոստիկանության կողմից խոշտանգումների ու դաժան վերաբերմունքի մասին հայտարարություններին։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի ու լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը հակադարձում է, թե Եվրոպացի օմբուդսմենի նշած տեղեկությունները մեծ մասամբ չեն հիմնավորվում։
Թեև բոլոր տեղեկությունները դառնում են ուսումնասիրության ծառայական քննությունների առարկա։
Պետը խոշտանգում է, ու այդ մեթոդով աշխատել է ոստիկանությունում, վերացվել է։ Իհարկե չեմ բացառում, որ երբևէ հնարավոր է գտնվի մեկը, ով կփորձի իշտագիտությունը ուժով դրսևորել նման ծառայողները, կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից մեզ փոխանցեցին, որ օմբուդսմենը զերծ է մնում Եվրոպացի գործընկերոջ զեկույցը մեկնաբանելուց։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մուժնեքսը խոսում է դատարանների անկախության անհրաժեշտության մասին, հորդորում է բացահայտել մարդու իրավունքների ոտնահարման բոլոր դեպքերը, մինչդեռ Հայաստանում անցած մի քանի ամիսների ընթացքում նորից տեղի են ունեցել բռնություններ, հարձակումներ քաղաքացիական, սոցիալական ակտիվիստների և նույնիսկ խորհրդարանի պատգամավորի վրա։ Արդյոք կա տեղաշարժ, իրավապահները որևէ գործ բացահայտել են, մեղավորներին պատժել են, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ հայաստանական Արտակ Խաչատրյանի նկատմամբ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած բռնության գործով բացահայտումներ դեռևս չկան։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի խոսքով շարունակվում են ակտիվ որոնողական աշխատանքները հանցագործներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեռևս ապակինվող Արտակ Խաչատրյանն ասում է, որ այս մեկ ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ իրեն հարցաքննել են, մեկ անգամ կանչել են մասնակցելու տեղազնությանը, գործով կասկածյալներ սակայն առայժմ չկան։
Դրանից ավել տեղեկություն չունեմ և ճշնասած տպավորությունը այնպիսին է, որ այդ ամեն ինչը ուղղակի մնացել է անցյալում։
Արևանգումից ու մի քանի ժամ շարունակ ծեծից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդներն ու Խաչատրյանի հարազատները հանցագործության համար պատասխանատու համարեցին գործող իշխանություններին և հայտարարեցին, որ կան ակնհայտ փաստեր ու ապացույցներ, որոնց հիման վրա կարելի է պարզել մեղավորներին։ Այսօր էլ Արտակ Խաչատրյանը նշում է բավարար փաստերի մասին։
Կարծում եմ, որ եղած նյութերը պետք է որ բավարար լիներ հանցագործությունը բացահայտելու համար, բայց այս պահին ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ դրական տեղաշարժ չկա։ Չգիտեմ, միգուցե ես տեղյակ չեմ, բայց համենայն դեպս իմ մոտ այդ տպավորությունը եւ այդ վիճակը։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի փոխանցմամբ որևէ առաջընթաց չկա նաև ընդդիմադիրների նկատմամբ վերջին ամիսներին տեղի ունեցած մյուս բռնությունների գործով։ Անցած 4 ամսվա ընթացքում քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ առնվազն 7 դեպք է տեղի ունեցել, որևէ մեկը չի բացահայտվել։ Մի քանի դեպքում կրկնակի փորձակնություններ են նշանակված, դեռևս արդյունքներ չկան։ Անցած տարեվերջին ծեցի ենթարկված ակտիվիստներ Վիլեն Գաբրիելյանի և Նարեկ Մարտիրոսյանի մասով գործերը կասեցվել են հանցագործություն կատարած անձի անհայտ լինելու հիմքով։ Շարունակվում են օպերատիվ որոնողական աշխատանքները, ազատությանն ասաց Սոնա Տրուզյանը։ Խանջյան-Թումանյան խաչմերուկում հարձակման ենթարկված Գևորգ Սաֆարյանի գործով էլ դեպքից 4 ամիս անց այսօր քնչական կոմիտեն դեռ փողոցի տեսախցիկների տեսաձայնագրային փորձակնության եզրակացություն չունի։ Գևորգ Սաֆարյանը համոզված է, որ այս գործերում այդպես էլ որևէ առաջընթաց չի լինի։
Ես ի սկզբանե համոզված եմ եւ համոզված եմ, որ ոչինչ էլ այս ռեժիմի օրոք չի բացահայտվել, քանի որ պարզ է, որ հանցագործությունը կատարվել է ռեժիմի հրահանգով, իմ քաղաքական ուղին ընդհատելու եւ հիմնադիր խորհրդանին նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու նպատակ։
Հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ մարել են նաև ԲՀԿ անդամ Արտակ Խաչատրյանի հույսերը։
Եթե կանել հույսեր, ապա շատ քիչ են և օր-օրի նվազում են։ Ես ավելի մեծ հույսեր ունեի և ավելի շատ հակված էի հավատալում, որ կբացահայտվի և հնարավորինս շուտ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալի կիրակի օրը Հայաստանի 26 համայնքներում նախատեսված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Արդեն կարելի է ենթադրել, որ գրեթե ամենուր հաղթանակը կանցնի այդ համայնքների Մելիք Ադամյան երկու հասցեներով։ Շատ տեղամասերում նույնիսկ այլ ընտրանք չկա։ ՀՀԿ-ից զատ ընդամենը մեկական թեկնածու ունեն Դաշնակցությունը և ԲՀԿ-ն։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Առաջիկա կիրակի 26 համայնքներում քաղաքապետ ու գյուղապետ կընտրեն։ Այս համայնքներից սակայն միայն երկու գյուղում, Սարակապում և Արթաշենում է, որ իշխող կուսակցությունից բացի նաև ընդդիմադիր թեկնածուներ են մասնակցում։ Համայնքներից 16-ում էլ իշխող հանրապետականի թեկնածուն ուղղակի մրցակից չունի։ Հանրապետական կուսակցության արմավիրի տարածքային կառույցի ղեկավար Փարանձեմ Կարապետյանի խոսքով տարօրինակ է, որ մյուս կուսակցությունները տեղական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն չունեն։ Դա մեզ համար էլ է խնդիր ստեղծում, ասում է նա։
Ապավինել այն բանին, որ մեկ է, ոնց էլ անենք ընտրությունները կեղծվելու են, սա ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ է։ Հակառակը, ես ինքս շատ կուզեի, որ բոլոր կուսակցությունները թեկնածուով ներկայացված լինեին արմավիրի քաղաքապետի ընտրությանը, և այս հանրային հսկողության ուրեմն շրջանակը շատ ավելի լայն լիներ։ Մեր կարգավիճակը այս պարագայում ամենավատն է, որովհետև մեզ ասելու են, նորից մեղադրելու են, մնացիք մենակ, ինչ ուզեցիք արեցիք։ Մենք չենք ուզում մնալ մենակ այս ընտրություններում, մենք ուզում ենք հանրային մասնակցության մակարդակը հնարավորինս բարձր լինի։
Արմավիրի քաղաքապետի ընտրություններում նախապես 6 թեկնածու էր առաջադրվել։ Շաբաթներ անց, սակայն, բոլորը, բացի ներկայիս քաղաքապետ հանրապետական Ռուբեն Խելղացյանից, ինքնաբացարկ են հայտնել։ Հանրապետականի տարածքային կառույցի ղեկավարը նշում է, որ ինքը տեղյակ չէ, թե թեկնածուներն ինչու են ընտրապայքարից հրաժարվել։
Եթե ես ասեմ, որ որպես շրջանային ղեկավար ոչ մեկի հետ չեմ զրուցել, կհավատաք ինձ։ Բացարձակապես ոչ մեկի հետ չեմ զրուցել, որովհետև իմ սկզբունքը եղել է ոչ մեկին այս ընթացքում չխանգարել, և նույնը խնդրել եմ մարզայինի ղեկավարին։ Եթե դաշտը մաքուր է մեր համար, ես ասել եմ, ընդհանրապես կողմ եմ մեկ թեկնածուով ընտրության գնալուն, բայց եթե դաշտը մաքուր է մեր կուսակցության համար, ուրեմն թող ով ուզում է առաջադրվի ու փորձի իր ուժը։
Ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցություն և ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները նշում էին, որ ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն ունեցել են, սակայն գնահատել են իրենց հնարավորություններն ու հրաժարվել պայքարից։ Ժառանգություն կուսակցության արմավիրի տարածքային կառույցի ղեկավար Գագիկ Մարկարյանն էլ ասում էր, որ համապատասխան թեկնածու չեն ունեցել։
Կուսակցական, բոլոր կուսակցականները արժանի կուսակցականներ ունենք, բայց գրանցման հետ կապված խնդիրի հետ չեն կարող առաջադրվել։ Ես օրինակ ինքս առաջադրվել եմ իմ համայնքում ավականի, և ամենաառավելագույն ձայներով անցել եմ ավականի, սենց ասեմ, ուրիշ տեղերն էլ, ուրիշ համայնքներում առաջադրվում ենք, անցնում ենք, կրում ենք, պարտվում ենք, բայց այնպես չի, որ չենք պայքարում, պայքարը կա։
Մենք տեխնատուներ չենք առաջադրել, չենք առաջադրել նաև մի պարզ պատճառով, նաև մեր հնարավորություններն են գնահատել, ինչ հնարավորություններ ունենք, մեր ռեսուրսները, և արդյոք շահելու կամ հաղթելու հնարավորություն ունենք, թե չունենք, առավել ևս իմ կարծիքով իմ ընտրությունները, այն ընտրությունները նաև Հայաստանի մեջ գոնե մեր մարզում, որտեղ չի կարելի խոսել միանշանակ օլիմպիական կարգախոսով մասնակցության մասին, որը զուտ մասնակցությունն է։ Եթե մասնակցում ես, գոնը հաղթելու հնարավորություն պետք է ունենաս, եթե չհաղթես էլ։
Թեև ընտրություններին մի քանի օր է մնացել, սակայն քաղաքում քվեարկության մասին որևէ բան չէր հուշում։ Պասիվ են նաև ընտրողները։ Ակտիվ պահանջ կազմակերպության անցկացրած հարցումների համաձայն, արմավիրցիները հիմնականում չեն ուզում մասնակցել առաջիկա քվեարկությանը, քանի որ վճռորոշ չեն համարում իրենց ձայնը անմրցակից ընտրություններում։ Մեկ այլ հասարակական կազմակերպության քաղաքացիական զարթոնքի ղեկավար Տիրայր Մուրադյանն էլ խոսում է քաղաքում առկա վախի մթնոլորտի մասին։
Արմավիրում գրեթե բոլոր դպրոցի տնօրենները հանրապետականներ են, մնացած այլ կառույցի ներկայացուցիչները նաև էլի հանրապետականներ են, այսինքն շատ պարզ ես չեմ զարմանա, որ մամուլում լինի են հրապարակումներ այն մասին, որ օրինակ այս ինչ դպրոցի տնօրենը հրավիրել է բոլոր ծնողներին և հրահանգել, որ գնացեք և քվեարկեք մեր թեկնածուի օգտին։ Ինչու եմ այսպես կարծում, որովհետև երբ որ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ մի դպրոցի ուսուցչուհի էր, թե տնօրեն, դա լավ չեմ հիշում, պարզապես որ դպրոցի մանկավարժը, դա միանշանակ է, երբ որ պարզ դարձավ, որ նա ընտրել էր ոչ հանրապետական թեկնածուի, այդ ժամանակ հենց մարզպետարանի կրթության հանձնաժողովի վարչության կամ բաժնի ղեկավարը ձայնագրությունն է կամ մամուլում կա այդ ամենը, այդ մարդուն ազատեցին աշխատանքից։
Արմավիրցիները ընտրություններին վերաբերող մեր հարցերին այսօր հիմնականում չէին ցանկանում պատասխանել կամ նշում էին, որ քվեարկությունից որևէ դրական փոփոխություն չեն ակնկալում։
Որոնը դրել էին, հիմա ոչ մեկ չկան, մի օքի մնացավ, գործող քաղաքապետը ինքն մենակ իրան ընտրի հերիքը, դրա համար չեմ գնալու աստակ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Մեր միջազգային անդրադարձը արևմուտքը համոզված է, որ Մոսկվան շարունակում է սատարել Ուկրաինայի ռուսանջատականներին հրասայլեր, զրահամեքենաներ, ծանր հրետանի, հրթիռային կայաններ. Այդ ամենը Ամերիկայի պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդի փոխանցմամբ ուղարկվում է Ուկրաինայի արևելք։ Ամերիկացի օրենսդիրները խոսում են Կիևին զենքով աջակցելու անհրաժեշտության մասին։ Արևմուտքը չի բացառում նոր պատժամիջոցներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինային զենքի մատակարարման հարցում Սպիտակ տան և Եվրամիության առաջատար պետության Գերմանիայի դիրքորոշումները համընկնում են, դա պարզ դարձավ երեկոյան Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների Սենատում կայացած լսումների ժամանակ։ Միացյալ Նահանգներում Գերմանիայի դեսպանը հայտարարել է, թե նախագահ Օբաման փետրվարին կայացած անձնական զրույցի ժամանակ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելին խոստացել է, որ Ուկրաինայի մահաբեր զինատեսակներ չեն տրամադրվի, չնայած այս տեղեկատվությանն ինքը Օբաման և նրա վարչակազմի պաշտոնյաներից մի քանիսը շարունակում են ամերիկյան հանրությանն ասել, թե լրջորեն քննարկում են զենքերի մատակարարման հնարավորությունները, հայտարարում էր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թենեսիի ընտրված հանրապետական Բոբ Կորկերը։ Նշեմ, որ Սենատում կայացած լսումներն այն աննախադեպ ճնշման վկայությունն էին, որի ներքո Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցում այժմ հայտնվել է Բարակ Օբաման։ Նրա զգուշավոր քաղաքականությանը ընդդիմանում են ոչ միայն հանրապետականներն, այլև իր իսկ կուսակից դեմոկրատները։ Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը լսումների ժամանակ
հայտարարեց.
Ազգային անվտանգության գծով նախագահի նախկին խորհրդական դոկտոր Բրժեզինսկին և նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել են, թե կողմեն Ուկրաինային պաշտպանական զինատեսակների տրամադրմանը։ Պաշտպանության նախարար Էշտոն Կարթերը այս պաշտոնում հաստատվելու ընթացքում սենատորներին փոխանցեց, որ ևս հակված է Ուկրաինային զենք տրամադրել։ Եվրոպայում ամերիկյան զորքերի հրամանատար Բեն Հոջեսը հայտարարել է, թե Ուկրաինային զենքի տրամադրումը բավարար լծակներ կստեղծի հարցի հետագա դիվանագիտական լուծման համար։ ԱՄՆ Միացյալ Շտաբերի հրամանատար Ծովակալ Դեմսին նույնն է առաջարկել. Այս ամենից հետո ես միայն մի հարցուն եմ, արդյոք այս բոլոր մարդիկ և դրան էլ գումարած սենատի ողջ կազմը ի վիճակի են սխալվել, ռետորական հարցեր հնչեցնում Մենենդեսը։
General Hodges, General Dempsey and a unanimous Congress.
New York Times-ի պնդմամբ, սակայն չնայած այս ճնշմանը, նախագահ Օբաման զիջումների հակված չէ։ Անձնական զրույցներում Օբաման հստակ ուղերձ է հնչեցրել, նա շարունակում է դեմ հանդես գալ զենքի մատակարարումներին։ Խորհրդականների և վարչակազմից դուրս գործող որոշ մարդկանց հետ զրույցներում Օբաման նաև նշել է, թե Ուկրաինայի զինումը կարող է պատրանք ստեղծել, թե Կիևնի վիճակի է հաղթել շատ ավելի հզոր Ռուսաստանին, դա էլ իր հերթին Մոսկվայի կողմից շատ ավելի կոշտ հակազդեցության կարող է հանգեցնել։ Բացի այդ, Օբաման ցանկանում է փխրուն հրադադարին շանս տալ, թեև դրա ռեժիմի խախտումների թիվը հասել է 1000-ի, գրում է New York Times-ը, հավելելով նաև, որ Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցում Սպիտակ տան դիրքորոշման ձևավորման վրա մեծապես ազդում են նաև Եվրամիության ներսում տիրող տրամադրություններն, այստեղ էլ գլխավոր դերակատարը Գերմանիան է, պաշտոնական Բեռլինը կտրականապես դեմ է Ուկրաինային զենքի մատակարարումներ իրականացնելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 7-ին Ռուսաստանի իրավապահները հայտնել են Բորիս Նեմցովի սպանության հետ առնչվող մարդկանց ձերբակալության մասին։ Հիմնական կասկածյալը Զաուր Դադաևն է, ով ըստ մամուլի ասել է, թե սպանել է Նեմցովին իբր Մոհամեդ Մարկարեի հասցեին վիրավորական արտահայտությունների համար։ Նեմցովի քաղաքական զինակիցները ի սկզբանե պնդել են, որ չեն հավատում հյուսիսկովկասյան մահմեդական վարկածին, և տարբեր աղբյուրներ հիմա տարածել են տեղեկություն այն մասին, որ Դադաևը հրաժարվել է խոստովանական ցուցմունքից։ Ըստ դիտորդ ների կասկածյալների նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադաևը հրաժարվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներից։ Նա կարանավայր այցելած հասարակական դիտորդական հանձնախմբի անդամներին ասել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Դադաևի մարմնի վրա կան բռնության հետքեր, նա ցույց տալով ձեռքերն ու ոտքերը շղթայելու հետևանքները վկայել է դաժան վերաբերմունքի մասին։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները հայտարել են, թե Դադաևը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել։ Դադաևը Չեչնիայի ոստիկանության Հյուսիս Ջոկատի հրամանատարի տեղակալ տալն է եղել մինչև փետրվարի 28-ը։ Բորիս Նեմցովը սպանվել էր փետրվարի 27-ին։ Դադայևն իրավապաշտպաններին ասել է, որ ավելի վաղ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել, քանի որ քննիչները ստիպել են դա անել ընկերոջը Ռուսլան Ուսյուպովին ազատելու պայմանով։ Ես կարծում էի կբերեն Մոսկվա և դատարանում կասեմ ճշմարտությունը, հասարակական դիտորդական խմբի անդամներին ասել է Դադայև։ Այդ խոսքերը հրապարակել է Մոսկովսկի կամսամոլեցը։ Մարդու իրավունքների խորհրդի կայքում Լեֆորտովը կալանավայրում մեղադրյալների հետ հանդիպումների վերաբերյալ հաշվետվության համաձայն Դադայևը փորձել է դատարանում կալանքի միջնորդության քննարկման ժամանակ ոսել իրավախախտումների մասին, բայց չի հասցրել, քանի որ դատավորը նրան զրկել է այդ հնարավորությունից անմիջապես հեռանալով խորհրդակցական սենյակ։ Հասարակական դիտորդների հանձնախմբի անդամներն այցելել են նաև Նեմցովի գործով մեղադրվող երկու այլ անձանց՝ Ազարով և Շահիդա Գուբաշև եղբայրներին։ Վերջիներս նույնպես պնդել են բռնությունների և իրենց անմեղության մասին։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել և նշել, թե ավելի ուշ գնահատական կտա դիտորդական հանձնախմբի ներկայացուցիչների հրապարակումներին։ Քնչական կոմիտեն հարկ է համարել հասարակական դիտորդական հանձնախմբի անդամներ Եվա Մերկաչևային և Անդրեյ Բաբուշկինին հիշեցնել, որ նրանք մեկուսարան են այցելել ձերբակալության ժամանակ խախտումներն արձանագրելու։ Մինչդեռ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դիտորդները սկսել են հետաքրքրվել քրեական գործի նյութերով, այդպիսով խախտելով ոչ թե կանոնները, այլ օրենքը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, իրավապաշտպանները մասնավորապես միջամտել են գործի օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննությանը, և մինչ քնչական կոմիտեն իր այս ձևակերպմամբ սպառնում է պատասխանատվության ենթարկել դիտորդներին, մյուս իրավապաշտպանները շարունակում են խիստ քննադատությունը նախաքննական մարմնի գործելա ոչի առնչությամբ։ Մոսկվայի Հելսինկյան իրավապաշտպան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեևան կասկած է հայտնել, թե հնարավոր կլինի գտնել Բորիս Նեմցովի սպանության պատվիրատուին։ Նրա խոսքով պատվիրատուները կարող են լինել մարդիկ, որոնք կապված են ոչ թե իսլամիստների, այլ ռուսական իշխանական կառույցների հետ։ Նովայա գազետայի խմբագիր Սերգեյ Սոկոլովը Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանը հայտնել է, որ իր տվյալներով Նեմցովին սպանողը Դադայևը չէ։ Շրջանառվում է չեչենական ոստիկանության հյուսիս գումարտակի մեկ այլ անդամի, ըստ մամուլի Մոսկվայի միջ քերիների հետ աշխատող Վոմն Ռուսլանի Աննը։ Նա ունի մայորի կոչում, առայժմ փաստեր չեն հրապարակվում։ Ռուսական ջրատվամիջոցները հաղորդում են նաև իրավապահ համակարգից պրդած տեղեկությունների մասին, ըստ որոնց հայտնի են հաջորդ թիրախների ցուցակում ներառված անունները։ Այդ ցուցակում բացի Բորիս Նեմցովից նշված է եղել Ալեքսեյ Բենեդիկտովի, Միխայել Խադարկովսկի և Քսենիա Սոբչակի անունները։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովն այդ տեղեկություններն անհեթեթություն է որակել հրաժարվելով մեկնաբանությունից։ Միջդեր Խոդորկովսկիի մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ իր դրանշեմին անհայտ անձինք սկո ծաղկեպսակ են դրել։ Նա Facebook-յան իր էջում տեղադրել է ծաղկեպսակի լուսանկարը։ Ընդդիմադիրներն այս փաստը որակում են իրական սպառնալիք։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերադառնանք հայոց սոցիալական խնդիրներին։ Տաքսիստները ներկայացնում են 15 պահանջ։ Նրանք դառը փորձ ունեն։ ՀԴՄ-ների պատմությունը հիշում եք, իշխանությունը սահմանում է խաղի կանոններ, հետո դրանք փոխում։ Վարորդներն էլ ասում են. «Ուզում եք մտնենք հարկային դաշտ, հաշվիչ, տեղադրենք, ապահովեք նորմալ պայմաններ»։ Լսենք Անուշ Մկրճանին։
Տաքսու անհատ վարորդների մի խումբ այսօր 15 կետանոց նամակ է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, երկրի ղեկավարից պահանջելով ուշադրություն դարձնել իրենց խնդրին. «Տվեք մեզ կայանատեղի, ապահովեք մեր մեքենաները հաշվիչով և այլ պարտադիր պարագաներով, ստեղծեք աշխատանքային նորմալ պայմաններ և հետո միայն պարտադրեք մեզ մտնել օրինական դաշտ և վճարել հաստատագրված գումարը»։ Թվարկելով տաքսիստների առաջադրած 15 պահանջները, ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանն ու տաքսու վարորդ Արման Գալստյանն վստահեցնում էին, որ այս դեպքում կհասկանան, թե ինչու են պետությանը վճարում այդ գումարը։
Այդ բոլոր պայմանները մեզ կտրամադրի տրանսպորտի նախարարությունը, մենք կներկայանանք, պայմանագիր կկնքենք, որ մենք ցանկություն ունենք տաքսի վարելու, որպիսի մենք մեր ծախսերը թեթևացնենք, ունենանք այդ հաշվիչը, բոլոր պահանջները, որպիսի կարողանանք ժողովրդին սպասարկելու, հետագայում էլ չեմ ուզում էլ տաքսի վարեմ, այդ ամենի չէ հետ կտամ։
Դա մենք էլ աբորիգեններ չենք, մենք էլ աշխատում ենք, ուզում ենք, որ ասենք, այս պետության մասնիկ լինելով, քաղաքագիր երկրում ապրելով, հարկ վճարենք, բայց հարկ չվճարենք ինչ-որ
Հիմնավորված չեն տաքսի ինքահավորելու անհրաժեշտ պարագաների գները, պնդում են տաքսիստները։ Մասնավորապես ինչու հենց 2500 դրամով պետք է հաշվիչ կապարակնքել, գովազդի համար 25000 դրամ վճարել կամ հենց 55000 դրամանոց հաշվիչ գնել։ Հատկապես չկա որևէ երաշխիք, որ պետական այրերը կարճ ժամանակ անց չեն որոշի մեկ սարքը փոխարինել ուրիշով, ավելի նորով։ Որպես նախադեպ առորդները հիշեցնում են պարտադիր դեղին համարանիշները, որոնք այսօր այլևս չեն կիրառվում։
Մենք ապահովագրված ենք, Ժողովուրդ ջան, որ նույնիսկ այդ 50-55000-ից այդ հաշվիչները դնելուց հետո մենք մի տարի հետո մեզ ուրիշ ինչ-որ մի բիզնեսմեն չի հայտնվի եւ իր հաշվիչները կառավարությունը մեզ չի պարտադրի։
Վարորդների պնդմամբ նոր օրենքը անհավասար մրցակցային պայմաններ է ստեղծում մարզերի եւ Երևանի վարորդների համար։ Մայրաքաղաքում գրանցված տաքսիների համար սահմանված է 12000 դրամ վճարաչափ, մարզերում այդ գումարը հասնում է 8000-ի։ Երևանցի տաքսու վարորդ Արսեն Պետրոսյանը օրինակ առաջարկում է. այդ դեպքում թող վերահսկեն, որ մարզերի վարորդները մայրաքաղաքում տաքսի չվարեն։
Գալիս է Երևան քաղաքում հավասար պայմաններով ինչ որ Երևան քաղաքի բնակիչ վարորդն է վարում, այդ անհավասարությունը պետք է վերացնեն։ Ուրիշ բան, եթե այդ մարդը տվյալ համայնքից դուրս չի գալի, մենակ իր համայնքում է վարում այդ մեքենան, թող ուրիշ գին նշանակի։
Հարցին, որքանով է իրատեսական, որ պետական այրերը ուշադրություն կդարձնեն 15 կետանոց պահանջներին, վարորդները պատասխանեցին, պայքարելու են մինչև վերջ եւ արդեն մարտի 15-ին պատրաստվում են հերթական բողոքի ակցիան կազմակերպել Երևանում ավտոերթի տեսքով։
Այև բասկամարտի ժամը, այս մեկը սպորտային թեմա է, որը սակայն ունի ուղղակի առնչություն արտաքին քաղաքականության հետ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակի վետո տոնանը նախորդին հայտնել է, որ հայ մարզիկները կմասնակցեն Բաքվում ամռանը կայանալիք եվրոպական խաղերին՝ սամբո, հրաձգություն, ձյուդո, մբշամարտ, բռնցկամարտ, թեքվանդո, այս մարզաձևերում են պայքարելու հայաստանի ներկայացուցիչները։ Արդյոք Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նրանց համար պահովեն պատկան պայմաններ եւ կերաշխավորեն անվտանգությունը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանը կմասնակցի Բաքվում հունիսին կայանալիք առաջին եվրոպական օլիմպիական խաղերին, որոշումը կայացվել է 3 երեկոյան օլիմպիական կոմիտեի նիստում։ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը Ազատությանը հայտնեց, որ որոշումը կայացվել է մարզական ֆեդերացիաների հավաքականների մարզիչների հետ քննարկումներից հետո։
Հարցը քննարկվեց եւ քվեարկության որոշում կայացվեց, որ մասնակցելու են հայ մարզիկները 6 մարզաձևերում իրենց ուժերն են չափելու մրցակիցների հետ։
Հայաստանը կներկայանա 6 մարզաձևերում՝ սամբո, հրաձգություն, ձյուդո, ըմբշամարտ, բռնցքամարտ եւ թեքվանդո։ Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտիկ 2014 թվականի աշխարհի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանն ասում է, հավաքականները տվել են մասնակցելու համաձայնություն, սակայն հիմնական հարցն այն է, թե որ մարզիկները կմեկնեն Բաքու։ Վերջնական որոշումը սպորտսմեններն են կայացնելու, իսկ իրենց հավաքականում Բաքու մեկնել ցանկացողներ չկան։
Ես կոնկրետ մեր հավաքականի անունից կարող եմ խոսել, ամբողջ հավաքականի, բոլոր մարզիկների անխտիր 2 օր անընդմեջ մենք հավաքականի մեջ, այսպես ճակատավոր, հա, հարցում ասեմ, հասկացել ենք մարզիկների 100%-ը այս պահին, ես չգիտեմ, հետո մտափոխողներ կարող են լինել, բայց այս պահին 100%-ը ցանկություն չի հայտնել մասնակցել այդ խաղերին։
Ջուլֆալակյանը, որ 2007 թվականին Բաքվում մասնակցել է աշխարհի առաջնությանն, ասում է, սեփական փորձից գիտի ինչ է նշանակում Բաքվում հանդես գալը, անվտանգությունը ապահովված է լինելու խոսքով, իսկ հավասար պայմանների մասին կարելի է մոռանալ։
Իշքան ուզում եմ ասենք, որ հավասար պայմաններ կլինի, խոսքով ասեմ, ուրիշ է, գործով ուրիշ է, ես ասում եմ, ես դա ոչ թե կարծում եմ, այլ տեսել եմ։ Տեսել եմ 2007 թվականին ամեն ինչը, սկսած իրանց ընդունելությունից, երբ գաղտնի ընդունեցին ավտոբուսի վրա Թուրքիայի դրոշներ խփած, որ իրենց ասելով ոչ մի հարցակում չլինի ավտոբուսի վրա, մինչև տարան մեզ հյուրանոցը 2-3 կիլոմետր շարավեղով շրջափակած էր, ոչ մի մեքենա չէր կարող մեր հյուրանոցին մոտենալ, ամբողջ ծովափը փակած էր ոստիկանությամբ, ամեն 15 մետր հեռավորության վրա մեկ զինվոր էր կանգնած, լիարժեք զինված, երբ հարցրի, ես եմ անձամբ հարցրի, ինչի համար այդ զինվորը, ասեցին, որ ծովից հարձակում չլինի, դե պատկերացրեք, նշանակում է վտանգը կա, իսկ նման մթնոլորտում տրամադրվել, պատրաստվել, որ պետք է անպայման գնամ, հաղթեմ, հա, բնական է, եթե գնացինք, պետք է այդ տրամադրությամբ գնանք, բայց թե իշքանով է դա սպորտային, իշքանով է դա քաղաքականությունից հեռու։
ՀԱՕԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հրաչ Ռոստոմյանն ասում է, թեև Երևանի ստում ոչ ոք դեմ չի քվյարկել, սակայն դրան նախորդած քննարկումները շատ բուրն են եղել։ Գլխավոր հարցը եղել է ոչ այնքան անվտանգության երաշխիքը, որքան արդար մրցավարությունն ապահովելու հարցը։ Ռոստոմյանի խոսքով միջազգային եւ եվրոպական օլիմպիական կոմիտեների նախագահները վստահեցրել են օբյեկտիվությունը կապահովի։
Երաշխիքները շատ բարձր են, եւ բանավոր եւ գրավոր, որ ամեն ինչ մաքսիմալ օբյեկտիվ կլինի։
Հրաչյա Ռոստոմյանն ասում է, գիտակցում են, շատ դժվար է լինելու Բաքվում, սակայն եվրոպական առաջին օլիմպիական խաղերին չմասնակցելուց կորուստն ավելի մեծ է լինելու, քան մասնակցությունից։
Մեր հասարակության մեջ մի թուրք կարծիք որ այդ խաղերը պատկանում են Բաքվին։ Բաքվին չեն պատկանում, ուղղակի Բաքվում անցկացվում է, իհարկե ոչ մեկից հաճելի չի Բաքվու գնալը, բայց մարզական հեղինակությունը, պետության հեղինակությունը շատ կարևոր է մեզ համար, և մենք մարզիկներս պատրաստ ենք դա բարձր պահել։
Հայ մարզիկներն էլ Բաքու մեկնելու են այնտեղ հայոց երագույնը բարձրացնելու համար, վստահ է Ռոստոմյանը։
Կարևորը մասնակցությունն է, այլ ոչ թե հաղթանակական նշանաբանը, այս անգամ չի գործելու, մենք գնում ենք բարձր նվաճումներ արձանագրելու համար։ Ես վստահ եմ, որ մենք իզորով ենք այդ բոլոր խնդիրները հաղթահարենք, և մեր հայ ազգին աշխարհասփյուռ հայությանը ցույց տանք և բարձրացնենք մեր երագույնը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։
Իդեպ, ԵԱՀԿ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերում գրառում է արել Բաքվում եվրոպական մարզական խաղերին Հայաստանի մասնակցությունը ուրախալի լուր համարելով։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Բաքուն ևս կողջունի հայերի որոշումը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, այս Բաքվի խաղերի թեման նույնպես հայտնվել է մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում, բացի այդ նրանք անդրադառնում են Ալթինի հնարավոր շրջանառությանը, Եվրամիության հետ հարաբերություններին, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթնարձագանքում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքերի հրապարակած այն տեղեկությանը, համաձայն որի Վլադիմիր Պուտինը երեք կենտրոնական բանկին ու կառավարությանը հանձնարել է, մինչև սեպտեմբերի 1-ը ԵՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի հետ համատեղ մշակել ԵՏՄ միասնական աշխատային և ֆինանսական ոլորտների ինտեգրացիայի հետագա ուղղությունները։ Հերանկարում աշխատային միության ստեղծման նպատակը հարմարության և հնարավորության ուսումնասիրմամբ։ Ժողովուրդը գրում է. Իրականում միասնական արժույթ առնվազն մոտ ապագայում, քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրությունը չեն փոխել, չի կարող լինել։ Հայաստանի սահմանադրությամբ Հայաստանի արժույթը դրամն է, բայց ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ինչ-որ ծրագրեր է սկսել, և որ ամենակարևորն է, այդ մասին չի հայտարարվում, ասենք, ԵՏՄ ղեկավարների հանդիպումից հետո։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցն է տեղեկացնում, որ Պուտինն իր կառավարությանը և ԿԲ-ին հրահանգել է ճշտել և խնդիրը մինչև 2015-ի սեպտեմբերի 1-ը լուծել։ Տարբերակ, որ օրինակ ԵՏՄ մյուս անդամները, Հայաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը կամ նրանցից մեկը կարող են առարկություններ ունենալ ֆինանսական և արժութային ոլորտներում հետագա ինտեգրացման հարցում, նույնիսկ չի էլ դիտարկվում։ Հայաստանի կառավարությունը և կենտրոնական բանկը 3 ողջ օր այդպես էլ ծպտուն չհանեցին ու չպարզաբանեցին, թե երբանից է Պուտինն իրենց հանձնարականներ տալիս։ Ինչ է ենթադրում այս հանձնարականը։ Հայաստանի տնտեսությանն էլ ինչ վնաս են պատրաստվում հասցնել հանուն մեծ եղբայր Ռուսաստանի, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Մտորելով աշխարհակահաղաղական նոր իրավիճակում Եվրամիության հետ համագործակցության նոր փաստաթուղթ ստորագրելու հնարավորությունների շուրջ հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստան-Եվրամիություն նոր փաստաթղթի ստորագրումը կախված է ոչ այնքան Եվրամիությունից կամ Հայաստանից, որքան Ռուսաստանից։ Եթե Ռուսաստանն ասի ոչ, Սերժ Սարգսյանը երբեք չի ստորագրի նույնիսկ ամենաանմեղ փաստաթուղթը։ Ու հիմա հայ և եվրոպացի դիվանագետների առաջ չափազանց նուրբ խնդիր է դրված՝ ստեղծել այնպիսի փաստաթուղթ, որին Ռուսաստանը չի ասի ոչ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ Հայաստանում քիչ չեն դիվանագետները, ովքեր կարծում են, որ Ռուսաստանը բոլոր դեպքերում է ասելու ոչ, անկախ նրանից, թե ինչ գրված կլինի այդ փաստաթղթում, այս դեպքում ինչ իմաստ ունի բանակցել չբանակցելը և հերթական անգամ աշխարհի առաջ խայտառակ լինելը։ Պրագմատիկներն ասում են, որ իմաստ ունի։ Այս ընթացքում Հայաստանը կհասցնի Եվրամիությունից մի 400 միլիոն եվրո օգնություն պոկել, հեգնում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը ձեթ կամ շաքարավազ ներկրելու պես բան է, ամենայն դեպս Սերժ Սարգսյանի պատկերացմամբ, և նրա հանրահայտ «Բա ուզում եք Հայաստանի նման փոքր երկրում 10 հոգի շաքարավազ ներկրի» արտահայտությունը նաև քաղաքական դաշտին է վերաբերում. «Բա ուզում եք մեր նման փոքր երկրում 10 կուսակցություն քաղաքական գործունեությամբ զբաղվի»։ Երյակի հիմնական պահանջներից մեկն իդեպ հենց այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվի քաղաքական մենաշնորից, բայց նա դրա փոխարեն մի հարվածով ջարդուփ շուր արեց ԲՀԿ-ն ու ավելի ամրապնդեց իր քաղաքական մենաշնորը, ինչի հետևանքները հասարակությունը դեռ հետո է զգալու։ Այնպես, ինչպես ամեն օր է զգում, ասենք, նույն շաքարավազի, ձեթի կամ բենզինի ներկրման մենաշնորների հետևանքները, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ ծերտն անդրադառնում է Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի Երևանիստին, որը քվեարկությամբ հավանության է արժանացրել ամռանը Բաքվում կայանալիք Եվրոպայի Օլիմպիական առաջին խաղերին հայաստանցի մարզիկների մասնակցությունը։ Ժամանակն այս առնչությամբ գրում է. Այսպիսով Հայաստանի մարզիկները առնվազն այս պահի դրությամբ պետք է գնան ու մասնակցեն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայանալիք Եվրոպական առաջին Օլիմպիադային, որն իհարկե ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի Եվրոպական կամ համաշխարհային գովազդ, ինչպես Բաքվում անցկացված Եվրատեսիլը, որին ի դեպ Հայաստանի պատվիրակությունը չմասնակցեց։ Օլիմպիադային մասնակցելու որոշում ՀԱՕԿ մակարդակով կայացվել է, և եթե որևէ այլ մակարդակում այդ որոշումը չբեկանվի, ապա ըստ էության կարելի ասել, որ Հայաստանը կդառնա ադրբեջանական գովազդի մասնակիցներից մեկը, այսպես ասած, իր մասնակցությունը կունենա Եվրոպայի առաջին Օլիմպիադա համարվող մեծ հոլովակում, որը ադրբեջանի մասին է լինելու։ Եվ այս ամենից հետո Հայաստանը պետք է եվրոպական այս մարզական տոնի կազմակերպիչներին մեղադրի Հայաստանի հանդեպ ագրեսիվության մեջ, մեղադրի Սաֆարովներին հերոսացնելու մեջ, մեղադրի Հայաստանի հանդեպ դիվերսիոն հարձակումների մեջ, ինչի մեջ կարող է Հայաստանը մեղադրել Ադրբեջանին, իր իսկ գովազդած Ադրբեջանին, Բաքվում կայանալիք Օլիմպիական խաղերին իր մասնակցությունը բերելուց հետո, հարցը հնչեցնում ժամանակ օրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։